Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το Φεβρουάριο του 1873, στην Αμερική των αρχών του προπερασμένου αιώνα, υπήρξε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών ήταν αυτός με την εκτέλεση του τραγουδιού «Vesti la Giubba» της όπερας «Παλιάσι». Αυτός ο δίσκος, 78 στροφών, αποτέλεσε τον πρώτο στην αμερικανική ιστορία, πωλήσεις του οποίου άγγιξαν το 1 εκατομμύριο, και μάλιστα σε τιμή που συχνά πυκνά υπερεύαινε το κόστος ορισμένων εισιτηρίων μιας ζωντανής παράστασης του καλλιτέχνη που το ερμήνευσε. Ο σημερινός, εντός εισαγωγικών σαφώς προσκεκλημένος της εκπομπής μας, ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια μιας χρυσής εποχής για την όπερα Ιταλιάνα, κατά την οποία μεγάλα ονόματα όπως η Πιέτρο Μασκάνι, Τζάχομο Πουτσίνι και Ρουτζέρου Νεοχαβάλλο συνέγραψαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του βασικού ρεπερτορίου του αιώνα που επρόκειτο να ακολουθήσει. Καβαλερία Ρουστικάνα, να πούμε, Τόσκα, την προαναφερθήσα όπερα Παλιάσι. Αρρωγός για το ντεμπούτο του στην Λασκάλα ως ο Ροντόλφος στην όπερα Λαμποέμ ήταν ο μεγάλος Αρτούρο Τοσκανίνι. Ένας άνθρωπος με τον οποίο θα εμφανιζόταν εκατοντάδες φορές μέσα στα επόμενα 20 χρόνια αλλά και χιλιάδες μίλια μακριά από τον τόπο του, στην πόλη της Νέας Υόρκης. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» θα σας αφήσει στα αυτιά τη φωνή του πολύ μεγάλου Ρίκο Καρούσο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Αυγούστου του 1921. Και ναι, ας ξεκινήσουμε με το πολυβραβευμένο, με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε δίσκους, το «Vesti la Giubba».
Ridere vuole qua e si arricchì
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Στα πεντάγραμμα της Ιταλικής Όπερας σήμερα συντροφιά με τη φωνή του μεγάλου Ερίκο Καρούσο. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του 102 FM. Ο Ερίκο Καρούζο γεννήθηκε στην Νάπολη, στην οδό Βία Σαν Γιοβανέλο Άλιο το Κάλι, νούμερο 7, στις 25 Φλεβάρι του 1873, και οι δικοί του τον βάφτισαν την επομένη κιόλας ημέρα στην παρακείμενη εκκλησία του Σαν Γιοβάνι Πάολο. Έλαβε το όνομα Ερίκο, με δύο ρο δηλαδή, σύμφωνα με την Ναπολετάνικη διάλεκτο, αλλά αργότερα υιοθέτησε την, ας το πούμε έτσι, επίσημη ιταλική λέξη για το όνομα Ενρίκο. Αυτή η αλλαγή έγινε μετά από υπόδειξη του δασκάλου του στο τραγούδι, τον Γουλιέλμο Βέρτζινε, με τον οποίο ξεκίνησε μαθήματα όταν ήταν 16 χρόνων. Ο Ερίκο ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά και ένα από τα μόλις 3 που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά την υπηαγική ηλικία. Έξω, όπως αντιλαμβάνεστε, και η βιασύνη τότε των γονιών να τον βαφτίσουν μάνι-μάνι. Σύμφωνα με κάποια εκδοχή βέβαια, οι γονείς του είχαν αποκτήσει συνολικά 21 παιδιά, 18 από τα οποία απεβίωσαν σε νηπιακή ηλικία. Βέβαια, βάσει ερευνών που έγιναν στα γενεολογικά δέντρα, πολλές από τις οποίες διενεργήθηκαν από τον οικογενειακό φίλο της οικογένειας Καρούζο, Γκουίντο Ντονόφριο, οι βιογράφοι Πιερ Κέι, Φράνσις Ρόμπινσον, ο Ενρίκο Καρούζο ο νεότερος, αλλά και ο Άντριου Φάρκας, έχουν αποδείξει ότι τελικά επρόκειτο για έναν αστικό μύθο όλο αυτό. Είναι πολύ πιθανό να προήλθε από τον ίδιο τον Ενρίκο και τον αδελφό του Ζωβάνι. Η χείρα του Καρούζο, η Ντόροθι, περιέλαβε επίσης την ιστορία αυτή, περί 21 παιδιών, σε απομνημονεύματα που είχε γράψει για το σύζυγό της. Ανέφερε ότι ο σύζυγός της, μιλώντας για τη μητέρα του, την Άννα Καρούζο, είχε πει: «Είχε 21 παιδιά, 20 αγόρια και ένα κορίτσι. Πάρα πολλά. Είμαι το 19ο από τα αγόρια». Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, ο πατέρας του Ερίκο, ο Μαρσελίνο Καρούζο, ήταν μηχανικός και εργαζόταν σε χιτήριο. Αρχικά, ο Μαρσελίνο πίστευε ότι ο γιος του θα έπρεπε να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα. Έτσι, σε ηλικία 11 χρόνων, ο Ερίκο μαθήτευσε ως μηχανολόγος μηχανικός στο τεχνικό Παλμιέρι, ο οποίος κατασκεύαζε δημόσιες κρίνες νερού. Αργότερα εργάστηκε μαζί με τον πατέρα του στο εργοστάσιο Μωρικόφρε στην Νάπολη. Ύστερα από επιμονή όμως της μάνας που σώζει την κατάσταση, παρακολούθησε το σχολείο για ένα χρόνο λαμβάνοντας βασική εκπαίδευση κάτω από την κηδεμονία ενός τοπικού ιερέα. Έτσι λοιπόν έμαθε να γράφει με όμορφο γραφικό χαρακτήρα και μελέτησε τεχνικό σχέδιο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χοροδία και η φωνή του έδειξε από νωρίς αρκετές υποσχέσεις, ώστε να εξετάσει ο ίδιος μια πιθανή καριέρα στη μουσική. Και ενώ η μητέρα του Ερίκο είχε κάνει τα πάντα για την εκπαίδευσή του, ξαφνικά η Άννα τραβάει, θα έλεγε κανείς, τον Ερίκο από την μουσική. Πεθαίνει όμως το 1888. Έτσι λοιπόν ο μικρός Ερίκο, για να αυξήσει τα έσοδα της οικογένειας, βρήκε δουλειά ως τραγουδιστής του δρόμου, παρακαλώ, στην Νάπολη. Έδινε παραστάσεις σε καφετέριες, σε μουσικές βραδιές που διοργανωνόταν την εποχή εκείνη. Στα 18 του χρησιμοποίησε τα χρήματα τα οποία είχε κερδίσει με το τραγούδι σε ένα ιταλικό θέρετρο για να κάνει τι λέτε, να αγοράσει το πρώτο του ζευγάρι καινούργια παπούτσια. Η πρόοδός του ως διασκεδαστή διακόπηκε ευτυχώς μόνο για 45 ημέρες λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων. Την ολοκλήρωσε το 1894, συνεχίζοντας τα μαθήματα φωνητικής μετά την απόλυσή του από το στρατό. Όταν έγινε 22 χρόνων, ο Ερίκο έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε αυτό που θα λέγαμε τότε σοβαρή μουσική. 15 Μαρτίου 1895, Θέατρο Νουόβο στην Νάπολη. Το έργο με το οποίο εμφανίστηκε ήταν η ξεχασμένη πλέον όπερα «Λαμίκο Φραντσέσκο» του συνθέτη Ντομένικο Μορέλι. Ακολουθεί μια σειρά από εμφανίσεις σε περιφερειακά λυρικά θέατρα, ενώ παράλληλα διδάσκεται από τον Βιτσέντσο Λομπάρντι, ο οποίος κατάφερε να βελτιώσει τις υψηλές νότες του και να εξευγενήσει το στυλ του. Ώρα λοιπόν για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, τι άλλο σήμερα, Ερίκο Καρούζο και το υπέροχο κομμάτι «Una furtiva lagrima». Thank you. Ανέκαθεν υπήρξε μεγάλη προσβολή ο καλλιτέχνης να μην ανταποκριθεί στις επιδοκιμασίες του κοινού, το οποίο στο φινάλε της παράστασης ζητάει ανκόρ, δηλαδή να βγει ο καλλιτέχνης άλλη μία και δύο, ενδεχομένως και τρεις φορές πάνω στη σκηνή. Σε μία από τις πρώτες του εμφανίσεις στην Νάπολη, ο Καρούζο αποδοκιμάστηκε έντονα από το κοινό. Και αυτό διότι έκανε το μεγάλο λάθος. Δεν ανταποκρίθηκε στα χειροκροτήματα, στις επιδοκιμασίες του κόσμου. Οι αποδοκιμασίες έθιξαν την περηφάνεια του. Ποτέ δεν εμφανίστηκε στη σκηνή ξανά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, δηλώνοντας μάλιστα ότι θα επιστρέψω εκεί μόνο για να φάω μακαρόνια. Κατά τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, ο Καρούζο ερμηνεύει ρόλους σε λυρικά θέατρα σε όλη την Ιταλία, εκτός Νάπολης, μέχρι το 1900. Τότε έλαβε συμβόλαιο για να τραγουδήσει στη Μέκα της όπερας, στη Σκάλα του Μιλάνου, το κορυφαίο λυρικό θέατρο της χώρας. Το ντεμπούτο του στη Σκάλα πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους στο ρόλο του Ροντόλφο στην όπερα La Bohème του Πουσίνη με διευθυντή τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Το κοινό, πότε στο Μοντε Κάρλο, πότε στη Βαρσοβία, αλλά και στο μακρινό Buenos Aires, θα ακούσει τον Καρούζο να τραγουδά κατά την διάρκεια αυτής της καθοριστικής φάσης της πορείας του και κατά την περίοδο 1899-1900 θα εμφανιστεί μπροστά στον ίδιο τον Τσάρο, παρακαλώ, και την ρωσική αριστοκρατία στο θέατρο Μαρίσχη της Αγίας Πετρούπολης αλλά και στο θέατρο Μπαλσόη στη Μόσχα. Και μπορεί να ήταν η Σκάλα του Μιλάνου που έκανε το πρώτο μεγάλο ντεμπούτο του, ωστόσο ο πρώτος μεγάλος ρόλος σε όπερα που του δόθηκε ήταν αυτός του Λιωρίς στην όπερα Φεντόρα του Ουμπέρτο Ζιορντάνο στο Θέατρο Λύριχο του Μιλάνου στις 17 Νοέμβρη του 1898. Εκεί λοιπόν, στο ίδιο θέατρο, χρόνια αργότερα, το Νοέμβρη του 1902, θα ενσαρκώσει το ρόλο του Μαουρίτσιο στην όπερα Αδριανή Λεκουβρέα του Φραντσέσκο Σιλέα. Ο Καρούζο έλαβε μέρος σε μια μεγάλη συναυλία στο θέατρο Σκάλα το Φλεβάρι του 1901 που διοργάνωσε ποιος άλλος, ο Τοσκανίνη, για να τιμήσει τον θάνατο του Τζουζέπε Βέρτη. Μεταξύ εκείνων που εμφανίζονται με τον Καρούζο στην συναυλία εκείνη ήταν άλλοι δύο κορυφαίοι Ιταλοί τενόροι της εποχής, ο Φραντσέσκο Ταμιάνο, πρώτος ενσαρκωτής του πρωταγωνιστικού ρόλου στην όπερα του Βέρντι Οθέλο, και ο Τζουζέπε Μπογκράτη, ο οποίος υπήρξε πρώτος ενσαρκωτής του πρωταγωνιστικού ρόλου του στην όπερα Αντρέ Σενιέ του Ζορντάνο. Θα ξεκινήσει την τελευταία σειρά εμφανίσεων στο θέατρο Σκάλα με παραστάσεις το Μάρτιο του 1902, ενσαρκώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο τενόρου στην Γερμανία του Αλμπέρτο Φρανκέτη. Και έτσι, ένα μήνα αργότερα, στις 11 Απριλίου, προσελήφθη από την Gramophone and Typewriter Company για να κάνει την πρώτη του ομάδα ηχητικών εγγραφών, που, μη φανταστείτε πολυτέλειες την εποχή εκείνη, σε ένα απλό δωμάτιο ξενοδοχείου του Μιλάνου. Ποσό 100 στερλίνες τότε. Αυτοί οι 10 δίσκοι, φίλες και φίλοι, έγιναν best-seller πολύ γρήγορα. Μεταξύ άλλων βοήθησαν να εξαπλωθεί η φήμη του 29χρονου πια Καρούζο σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο. Κατά συνέπεια, η διεύθυνση της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου που έδρευε στο Covent Garden τον έκλεισε για μία σεζόν εμφανίσεων σε 8 διαφορετικές όπερες από την Άιντα του Βέρντι ως τον Don Giovanni του Μότσαρτ. Το επιτυχημένο ντεμπούτο του στο Covent Garden πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου του 1902 στο ρόλο του Δούκα της Μάντοβα στον Ριγκολέτο Βέρντι. Μία από τις υψηλότερα αμοιβόμενες ντίβες της εποχής, η Αυστραλιανή σοπράνο Νέλι Μέλμπα, συμμετείχε στο ρόλο της Τζίλντα. θα τραγουδήσουν μαζί συχνά έκτοτε, κατά τις αρχές του 1900. Μάλιστα στα απομνημονεύματά της, η Μέλμπα εξήρε τη φωνή του Καρούζο, αλλά τον θεωρούσε ως λιγότερο εξελιγμένο μουσικό και καλλιτέχνη ερμηνευτή από τον Ζαν Ντερέσκ, το μεγαλύτερο τενόρ της Μετροπόλιταν πριν από τον Καρούζο. Ήπιος ο Ιταλός ως χαρακτήρας, πράος, σχεδόν άνευρος, τόσο που χρόνια αργότερα, στο μεγάλο σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906, και ενώ ο κόσμος πηδούσε από παράθυρα και μπαλκόνια, εκείνος δείπνησε με το πάσο του, ατάραχος, γλύφοντας το φινάλε το πιάτο του και αφήνοντας το σερβιτόρο ένα γερό φιλοδόρημα. Λάτρης του στήλου Ερίκο Καρούζο, λάτρης της άψογης εμφάνισης, πάντα ξυρισμένος κόντρα, με το μεσάτο κοστούμι του, το ασορτή μαντιλάκι στο πέτο, το περίτεχνο μπαστούνι του και το χαρακτηριστικό του καβουράκι. Με το ωραίο φύλλο τα πήγαινε περίφημα, αν και αν ρίξετε μια ματιά στις φωτογραφίες, δεν θα τον κρίνετε και εξαιρετικά εμφανίσιμο. Ακολουθεί αμέσως τώρα το τραγούδι «Torna a Sorrento».
Se vuole essere
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη R3 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Το 1903 ο Καρούζο πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, ύστερα από σύμβαση συνεργασίας με την Μετροπόλιταν Όπερα της πόλης. Στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των εμφανίσεων στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο χρόνος του ήταν πλήρης, καθώς έδωσε μια σειρά παραστάσεων στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Νότια Αμερική. Η σύμβαση μεταξύ της Μετροπόλιταν Όπερα και του Καρούζο υπογράφηκε μετά από ενέργειες του πράκτορά του, τραπεζίτη Ιμπρεσάριο Πασκουάλε Σιμονέλη. Η πρώτη εμφάνιση ήταν σε νέα παραγωγή του Ριγκολέτο στις 23 Νοέμβρη του 1903. Αυτή τη φορά, ως Τζίλντα, τραγούδησε μαζί του η Μαρτσέλα Σέμπρικ. Ο Καρούζο έβγαλε λεφτά και έτσι αγόρασε τη Βίλα Μπελοσγκουάρντο, ένα μεγαλοπρεπές εξοχικό κοντά στη Φλωρεντία. Η Βίλα έγινε το καταφύγιό του, μακριά από τις πιέσεις της θεατρικής σκηνής και τις ταξιδιωτικές ταλαιπωρίες. Το μέρος που ο Καρούζο προτιμούσε ως διαμονή πάντως στη Νέα Υόρκη ήταν μια σουίτα στο Μανχάταν, στο ξενοδοχείο Knickerbocker. Το Knickerbocker αναγέρθηκε το 1906 στη γωνία της Broadway και της 42ης οδού. Ο Καρούζο, υπερόπτης, αλαζόνας, Ιταλός, ανέθεσε στο κοσματοπωλείο Τίφανης να κατασκευάσει ένα μετάλλιο σε χρυσό 24 καρατίων, στο οποίο αναπαρίσταται το προφίλ του. Έκανε δώρο αυτό το μετάλλιο στον Σιμονέλη σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης του για τις πολλές και καλά αμοιβόμενες παραστάσεις στη Μετροπόλιταν Όπερα που του είχε κλείσει ο Ιμπρεσάριος. Πάντως, τον Νοέμβρη του 1906, για να πάμε και στα κουτσομπολιά, στον Καρούζο αποδόθηκε μια άσημη πράξη που φέρεται ότι διαπράχθηκε στο ζωολογικό κήπο του Central Park της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία την κατηγόρησε ότι τσίμπησε τα οπίστια μιας παντρεμένης κυρίας. Ο Καρούζο βέβαια ισχυρίστηκε ότι το τσίμπημα το διέπραξε ένας πίθηκος. Παρ' όλα αυτά, κρίθηκε ένοχος κατά το κατηγορητήριο, ωστόσο, και το επιβλήθηκε πρόστιμο 10 δολαρίων, αν και υπήρχαν υποψίες ότι μπορεί να είχε παγιδευτεί από το θύμα και τον αστυνομικό που τον συνέλαβε. Η διεύθυνση της όπερας, καθώς και τα μέλη της υψηλής κοινωνίας στη Νέα Υόρκη, είχαν εξοργιστεί από το συμβάν, το οποίο έλαβε, όπως αντιλαμβάνεστε, ευρεία κάλυψη από τις εφημερίδες, αλλά σύντομα ξεχάστηκε και η παρακολούθηση των παραστάσεων συνεχίστηκε κανονικότατα. Η πλειονότητα των θαυμαστών του Καρούζου, ωστόσο, δεν περιορίζονταν στην ανώτερη οικονομική τάξη. Τα μέλη της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ έσπευδαν να τον ακούσουν να τραγουδάει ή να αγοράσουν τις ηχογραφήσεις του, ενώ παράλληλα είχε ως οπαδούς περίπου 500,000 Ιταλούς μετανάστες της Νέας Υόρκης. Ο Καρούζο ενσάρκωσε το ρόλο του Ντικ Τζόνσον στην παγκόσμια πρεμιέρα του έργου του Πουσίνι, το κορίτσι της Δύσης, το 1910. Ο συνθέτης συνέλαβε τη μουσική για τον κεντρικό ήρωα του έργου, έχοντας κατά νου ειδικά τη φωνή του Καρούζου. Μαζί του εμφανίστηκαν οι αστέρες της Μετροπόλιταν Όπερα, η Τσέχα σοπράνο Έμι Ντέστιν και ο βαρύτονος Πασκουάλε Αμάτο. Τη διεύθυνση της ορχήστρας είχε αναλάβει ο Αρτούρο Τοσκανίνη. Κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών πλέον, ο Καρούζο έκανε εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκέντρωνε χρήματα δίνοντας συνευλίες και συμμετέχοντας με ενθουσιασμό στις εξορμήσεις του Liberty Pond. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Καρούζο είχε ρομαντικότατη σχέση με την Ιταλίδα σοπράνο Άντα Ζακέτη, η οποία ήταν μεγαλύτερη από αυτόν. Αν και ήδη παντρεμένη, απέκτησαν με τον Καρούζο 4 γιους κατά τη διάρκεια της παράνομης σχέσης τους. Μια σχέση που διήρκησε από το 1897 έως το 1908. Δύο παιδιά επέζησαν της παιδικής ηλικίας. Ο Ροντόλφο Καρούζο, ο οποίος γεννήθηκε το 1898, και ο τραγουδιστής ηθοποιός Ερίκο Καρούζο, ο νεότερος. Η Άντα είχε εγκαταλείψει το σύζυγό της στον εργοστασιάρχη Τζίνο Μπότι και τον γιο τους και συγκατοίκησε με τον τενόρο. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη βιογραφία του Σκότ υποδηλώνουν ότι ήταν φωνητικά η προγυμνάστρια του Ερίκο. Δηλώσεις από τον Καρούζο τον νεότερο στο βιβλίο του τείνουν να τεκμηριώσουν τα όσα λέμε. Η σχέση της με τον Καρούζο χάλασε μετά από 11 χρόνια. Χώρισαν. Οι επόμενες προσπάθειες της Τζακέτη να τον μηνύσει μάλιστα για ζημιές απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Προς το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καρούζο συνάντησε την 25χρονη Dorothy Park Benjamin. Ήταν κόρη ενός πλούσιου δικηγόρου για διπλώματα ευρεσιτεχνία στη Νέα Υόρκη. Παρά την αποδοκιμασία του πατέρα της Ντόροθι, ήταν μεγάλη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού, Ντόροθι και Ερίκο αποφάσισαν να παντρευτούν στις 20 Αυγούστου του 18. Απέκτησαν μάλιστα και μία κόρη, την Γκλόρια. Η Ντόροθι έζησε μέχρι το 1955 και έγραψε δύο βιβλία για τον αγαπημένο της άντρα που δημοσιεύθηκαν το 1928 και το 1945. Τα βιβλία μάλιστα περιλαμβάνουν πολλές από τις ερωτικές επιστολές που ο Ερίκο Καρούζο είχε στείλει στη σύζυγό του. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Κορενγκράτο από τον Ερίκο Καρούζο.
Oh,
Το είπαμε και νωρίτερα, σχολαστικό στον ντύσιμο. Το Ερίκο έκανε δυο λουτρά την ημέρα. Του άρεσε, όπως είναι φυσικό, το καλό ιταλικό φαγητό και η φιλική συντροφιά. Δημιούργησε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον συνάδελφό του στην Μετροπόλιταν Όπερα και του Covent Garden, τον Αντώνιο Σκόττι, έναν αξιαγάπητο και κομψότατο βαρύτονο από την Νάπολη. Ο Καρούζο ήταν προληπτικός και συνήθως είχε μαζί του διάφορα γούρια όταν τραγουδούσε. Έπαιζε χαρτιά για χαλάρωση και σκιτσάριζε τους φίλους του, άλλους τραγουδιστές και μουσικούς. Η Ντόροθι ανέφερε ότι από τη στιγμή που τον γνώρισε, το αγαπημένο χόμπι του συζύγου της ήταν να κατασκευάζει λευκόματα από αποκόμματα. Είχε συγκεντρώσει επίσης μια πολύτιμη συλλογή από σπάνια γραμματώσιμα, νομίσματα, ρολόγια και παλιές καπναποθήκες. Ήταν ένα ρημάνιος καπνιστής δυνατών αιγυπτιακών τσιγάρων. Αυτή η βλαβερή συνήθεια, σε συνδυασμό με την έλλειψη άσκησης και το ιδιαίτερα επιβαρημένο πρόγραμμα των παραστάσεων που ο Καρούζο είχε πρόθυμα αναλάβει στη Μετροπόλιταν Όπερα, είναι πιθανό να συνέβαλαν στην επιδείνωση της υγείας του. Στις 16 Σεπτέμβρη του 1920 ολοκλήρωσε τρεις συνεχείς ημέρες ηχογραφήσεων για την Βίκτορ στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Κάμπτον του Νιου Τζέρσι. Ηχογράφησε αρκετούς δίσκους συμπεριλαμβανομένων του Ντόμινους Ντέους και Κρουσιφίξους από την Πτίτ Μες του Ρωσίνη. Αυτές οι ηχογραφήσεις έμελε να είναι και οι τελευταίες του. Η σύζυγός του σημειώνει ότι η υγεία του άρχισε καθοδική πορεία στα τέλη του 1920 μετά την επιστροφή του από μια μακρά περιοδία στη Βόρεια Αμερική για συναυλίες. Στη βιογραφία του, ο Ερίκο Νεότερος επισημαίνει τον επισκηνής τραυματισμό που υπέστη ο Καρούζο ως πιθανή έναρξη της μοιραίας ασθένειας. Στην όπερα Σαμψόν και Δαλιδά, στις 3 Δεκεμβρίου, καθώς έπεφτε ο πυλώνας που υποτίθεται ότι γκρεμίζει ο Σαμψόν στο φινάλε, τον είχε χτυπήσει στην πλάτη πάνω από το αριστερό νεφρό και όχι στο στήθος, όπως έχει ευρέως αναφερθεί. Λίγες ημέρες πριν από την παράσταση του έργου Παλιάσι στην Μετροπόλιταν Όπερα, σύμφωνα με τον Πιέρ Κέι ήταν στις 4 Δεκέμβρη, μία ημέρα μετά τον τραυματισμό του στο Σαμψόν και Δαλιδά, ο Καρούζο υπέστη κρυολόγημα και εμφάνισε βήχα και ένα θαμπό πόνο στο πλευρό του. Έμοιαζε με σοβαρό επεισόδιο βροχίτιδας. Ο γιατρός του Καρούζο, ο Φίλιπ Χάροβιτς, ο οποίος συνήθως θεράπευε τις ημικρανίες και τους πονοκεφάλους του, με μια πρωτόγνωνη μονάδα διαδερμικής ηλεκτρικής νευρικής διέγερσης, διέγνωσε μεσοπλεύριο νευραλγία και αποφάνθηκε ότι είναι σε θέση να εμφανίζεται στη σκηνή. Αν και ο πόνος εξακολουθούσε να δυσχεραίνει την παραγωγή της φωνής του, τις αναπνοές, αλλά και τις επισκηνής κινήσεις του. Κατά τη διάρκεια της παράστασης της όπερας «L'Elysir d'Amour» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη στο Brooklyn Academy of Music στις 11 Δεκέμβρη του 1920, ο Καρούζο υπέστη αιμορραγία στο λαιμό και η παράσταση σταμάτησε στο τέλος της πρώτης πράξης. Ύστερα από το περιστατικό αυτό, μια αδιαθεσία του είχε ως αποτέλεσμα να δώσει μόνο τρεις παραστάσεις στην Μετροπόλιταν Όπερα, την τελευταία ως Ελεάζαρ στην όπερα του Φρόμενταλ Χαλεβί, η Εβραία, στις 24 Δεκέμβρη του 1920. Από την ημέρα των Χριστουγέννων ο πόνος στο πλευρό ήταν τόσο βασανιστικός που ο καλλιτέχνης ούρλιαζε μην αντέχοντάς τον. Η σύζυγός του κάλεσε τον γιατρό του ξενοδοχείου, ο οποίος χορήγησε στον Καρούζο μορφίνη και κοδεΐνη, και κάλεσε σε άλλο γιατρό, τον Έβαν Μακέβανς. Ο Έβανς κάλεσε τρεις ακόμη γιατρούς και τελικά έγινε επιτέλους η σωστή διάγνωση. Ποιώδης πλευρίτιδα και εμπίευμα. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, Σάντα Λουτσία. Oh! Η υγεία του Καρούζο επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του νέου έτους. Έντονη πόνη, λοιμώξεις, 7 χειρουργικές επεμβάσεις για την αποστράγγιση του υγρού από το στήθος και τους πνεύμονες. Κατάφερε να επιστρέψει στην Νάπολη, τον ξανάπιασαν οι πόνοι, εξετάστηκε από έναν τοπικό γιατρό, έμπιστος αλλά αμφιβόλου ποιότητας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά και η αδελφή Μπαστιανέλη, οι ιδιοκτήτες κλινικής στη Ρώμη, τον κάλεσαν προκειμένου να αφαιρέσει το αριστερό του νεφρό. Δεν πρόλαβε ο Καρούζο να φτάσει στη Ρώμη. Στις 2 Αυγούστου το 1921 απεβίωσε στο ξενοδοχείο Βεζούβιο έξω από την Νάπολη στις 9 το πρωί. Το ταρυχευμένο σώμα του διατηρήθηκε σε γυάλινη σαρκοφάγο στο νεκροταφείο Ντελπιάντο στην Νάπολη για να μπορούν να τον βλέπουν οι προσερχόμενοι για προσκύνημα στη σωρό του. Το 1929 σύζυγός του σφράγισε μόνιμα τα λείψανα σε έναν περίτεχνο πέτρινο τάφο. Με ένα τραγούδι το οποίο φέρει το όνομά του κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Καρούζο λέγεται. Γράφτηκε χρόνια πολλά μετά από έναν μεγάλο καλλιτέχνη του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Λούσιο Ντάλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά αυτού του πρώτου κύκλου εκπομπών. Καλό σας βράδυ και καλή αντάμωση.
qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sur. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te vai appena sai, ma dando tanto bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più bella anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Uscì una lacrima, lui credette di affogare. E voglio bene assai, ma danno tanto bene assai. Scioglie il sangue di Navanas. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te vai appena sai, ma tanto tanto bene sai. Sangue in the night.